bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda harbiy sudda buxorolik IMHXchilar ustidan sud bormoqda. Prezident taqiqiga qaramay shifokorlardan metallolom uchun bir kunlik ish haqi ushlab qolindi. Rossiyada avtobus haydovchisini kaltaklagan o'zbek ayoli qamaldi.
Приговор в отношении Зульфии Сидмуратовой был вынесен Невским районным судом вчера. Она признана виновной.
Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг. Озодликда хабарлар.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 aprel kuni Janubiy Koreya rahbari Mun Chje Inga xat yo'llab, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan o'tkazgan muzokaralarni olqishlagan. Mirziyoyev o'z maktubida Pxanmunjonda kecha o'tgan muzokaralarni tarixiy voqelik deb atagan. Dunyo hamjamiyatining diqqat markazini o'ziga jalb etgan mazkur tarixiy voqelik Koreya Respublikasi va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishi, global xavfsizlik va mintaqadagi barqarorlikni ta'minlaydi, deyiladi Mirziyoyev maktubida. 27 aprel kuni eslatamiz, Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In va Janubiy Koreya prezidenti Mun Chje In Pxenjumondagi chegara punktida Koreya sammiti doirasida uchrashgan edi. Ikki davlat prezidenti uchrashuvi nihoyasida o'tkazilgan matbuot anjumanida Seul va Pxenyan Koreya yarim orolini yadroviy quroldan xoli qilish ustida hamkorlik boshlashi aytilgandi. O'zbekiston Markaziy banki ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan 100 ming so'mlik banknotlar haqidagi xabarlar haqiqatdan yiroq ekanini bildirdi. Markaziy bankning Toshkent shahar bosh boshqarmasi boshlig'i Majid Tohirov ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan 100 mingtalik banknot rasmiy emasligini aytdi. Unga ko'ra, faqatgina Markaziy bank rasmiy saytida e'lon qilinganidan keyingina bunday ma'lumotga rasmiy media izoh berish mumkin bo'ladi. Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda Samarqanddagi Registon rasmi tushirilgan 100 ming so'mlik kupyuraning rasmi tarqalgandi. Bu 2018 yilni 1 iyuldan boshlab O'zbekistonning barcha banklarida yangi 100 ming so'mlik kupyuralar muomalaga chiqarilish haqida gap-so'zlarning urchishiga sabab bo'lgandi. Andijonda insulin ishlab chiqaruvchi zavod ochildi. Markaziy Osiyodagi yagona ekan aytilayotgan insulin ishlab chiqaruvchi Zamin BioHealth zavodi 27 aprel kuni Andijonda Trustbank moddiy ko'magida ochilgani aytilmoqda. Bank matbuot xizmatini ma'lum qilishicha, korxonada yiliga o'rtacha 10 million flakon insulin ishlab chiqarish rejalanmoqda. Zavodda 100 tadan ziyod yangi ish o'rinlari ochilgani aytilmoqda. Andijonda barpo etilgan Zamin BioHealth zavodi asosan insulin dori vositasi ishlab chiqarilishga mo'ljallangan. Bu zavod yiliga 10 million kartrij insulin ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'lib, biznes rejaga ko'ra, korxona nafaqat qandli diabet bilan og'rigan o'zbekistonlik bemorlarning insulinga bo'lgan ehtiyojini to'la qondiradi, balki kelajakda dorining qo'shni davlatlarga eksport qilish imkoni ham bo'ladi, demoqda mahalliy matbuot. Hozir esa O'zbekistonga insulin faqat xorijdan import qilinadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, dispanser ro'yxatida qandli diabet dardiga chalingan 1 mingdan ziyod kishi, shu jumladan 1000dan ziyod bola va o'smir turadi. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiyaga nisbatan siyosat olib borishda AQSh bilan hamkorlikdan qoniqish hosil qilganini aytdi. 27 aprel kuni Washingtonda AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashgan Merkel Moskvaning xatti-harakatlariga nisbatan Germaniyaning mavqeyi AQShniki bilan bir xil ekanini ta'kidladi. Shimoliy Koreyada yopilgan Pxyongyang yadroviy poligoni hamon sinovlarni o'tkazish uchun yaroqli holatda bo'lishi mumkin. Bu haqda Reuters agentligi maxfiy xizmatlardagi manbalarga asosan xabar qildi. Pxyongyang poligoni sinovlar uchun yaroqsiz deb xulosa chiqarishga yetarlicha asos yo'q, deya xabar berdi agentlik. O'tgan hafta eslatamiz, Shimoliy Koreya yadroviy sinovlarni to'xtatgani va poligonni yopganini e'lon qilgan edi. Pxenyan rahbari Kim Chen In 21 aprel kuni yadroviy sinov maydonchasi tog' yon bag'ri qulab tushgani tufayli foydalanishga yaroqsiz ahvolga kelganini aytgandi. Shvetsiyaning afsonaviy ABBA kvarteti 35 yillik uzilishdan so'ng ikkita qo'shig'ini chiqarganini ma'lum qildi. Bu haqda guruh Instagram sahifasida e'lon qildi. Ulardan biri I Still Have Faith in You deb ataladi. Yangi qo'shiqlar guruhning dunyo bo'ylab o'tkazilajak konsertlarga tayyorgarlik doirasida yaratilgani aytilmoqda. Shvetsiyaning ABBA guruhi 1972 yilda tashkil topgan va oradan 10 yil o'tib tarqab ketgan edi. O'tgan 40 yil mobaynida ABBA guruhi albomlari 378 milliondan ortiq nusxada sotildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
23-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida 11 nafar shaxs ustidan sudning yopiq majlislari boshlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining tergov guruhi tomonidan Prezident Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmasi asosida ochilgan va tergov harakatlari guruh tomonidan olib borilgan. Bu vaqtda ozodlikka jarayonda bevosita qatnashayotgan jinoyat ishi jabrlanuvchilari xabar qildi. Sudning qora kursisida Milliy xavfsizlik xizmati, ya'ni hozirgi Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi sobiq boshlig'i polkovnik Rustam Azimov, boshliqning ichki xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari polkovnik Azim Yunusov, tezkor vakillar Inom Marupov hamda Bahodir Hoshimovlar o'tiribdi. Shuningdek, jinoiy guruh a'zolari qatorida Respublika Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentining Buxoro viloyati bo'lim boshlig'i Ravshan Rajabov, Buxoro viloyati prokuraturasi tergovchisi Rasul Yuldashev, Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim boshlig'i o'rinbosari Umid Bobomurodovlar ham bor. Jinoyat ishida Buxorodagi Qorovulbozor qamoqxonasi laxmachlari sifatida tasniflangan Rustam Jumayev, Umid Inog'omov, Jamshid Safarov va Aleksandr Ivanovlar ham jinoyatchilar qatorida so'roqqa tortilgan. Jinoiy guruh vakillari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 301-moddasi, ya'ni hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi moddasi hamda 305-modda, ya'ni qiynoq moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan. Mazkur jinoiy guruhning Prezident Shavkat Mirziyoyev nutqidan so'ng birma-bir hibsga olingani aytilmoqda.
Buxoroda mana shu ko'p juda ko'p mandalar tadbirkorlarni aybsiz qamagan, qanday qiynaganlar, vaqtlari ham bor. Sokajan tergovchilarni hammasi familiyasi bor. Xudo xolosa soxtalama desak, vaqt keladi, televizorda ular ko'rasiz. Ularni ham xuddi shunga qoldiraman. Nima uchun? Adolat bo'lishi. Adolat 20 yildan 20 yil qamaladi. Mana bir ikkalari nima deydi? Butun umrga vaqt yildan qamoq, vaqt xiyonatchi deb hamma tomonidan otashadi. Ularni ham tushunyapman. Nimaga desangiz, Buxoroda eng yomon mana shu tashkilotni illat Surxondaryodan Buxoroda bular juda quturgan.
Deganida Prezident Mirziyoyev joriy yilning 16-fevral kuni Peshku tumani faollari bilan uchrashuvda. Jinoyat ishining jamoatchilikka ma'lum qismi buxorolik tadbirkor aka-uka Rahim va Ilhom Ibodovlar ishi bo'lib, bu vaqtda Ozodlik turku materiallar bergan.
Ozodlik.
Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumani Davlat epidemiologiya sanitariya nazorat markazi barcha xodimlarining bir kunlik ish haqi metallolom uchun ushlab qolindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan shifokorlarning iddao qilishlaricha bosh vrach ham bu haqda topshiriq bergan tuman hokimligi ham joriy yilning 1-yanvaridan boshlab ta'lim va tibbiyot muassasalariga temir-tersak yig'ish prezident qarori bilan taqiqlanganini nazar pisand qilmayapti. Tuman hokimligi metallomga pul o'tkazish haqida topshiriq berilganini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sho'rchi tumani Davlat epidemiologiya sanitariya nazorat markazida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, ulardan bir kunlik ish haqini metallomga o'tkazish to'g'risidagi ro'yxatga imzo chektirib olingan. Markazning qariyb 80 nafar shifokor hamshiralari 30-50 ming so'm atrofidagi bir kunlik ish haqini metallomga o'tkazishga majburlandi. Hamma ro'yxatga imzo chekdi. Direktorimizning aytishicha, bu hokimiyatning topshirig'i va biz buni bajarishga majbur ekanmiz. Prezidentimiz bu yildan boshlab o'qituvchi shifokorlarni metallomdan ozod qilgan bo'lsa-yu, bular bilganini qilsa, bu rahbarlar prezidentning qarorini nega bajarmaydi, deydi shifokorlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan markaz hamshiralaridan birining aytishicha, mart oyida ularga makulatura solig'i solingan edi. O'tgan yilning oxirida har bir xodimdan 100-200 ming so'mdan obuna uchun ushlab qolishdi. Koshkiydi biz obuna bo'lgan gazetalarimizni qo'limizga olsak, mart oyida esa har bir xodim 9 kilogramdan makulatura topshirishga majburlandi. Do'konlarga kirib iltimos qilib, korobka marobka qilib olib kelib topshirdik. Endi esa yana metallom uchun bir kunlik ish haqimizdan ushlab qolishyapti. Baribir biz hokimlikka mutilikdan qutula olmayapmiz, deydi hamshira. Markazning ismisir qolishini so'ragan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda metallomga pul o'tkazish topshirig'i hokimiyatdan bo'lganini aytdi. Siz ham qiziq savol berasiz. Albatta, bunday topshiriqlar hokimlikdan bo'ladi. Metallom, makulatura bizga nima zarur? Shunda ham o'z ishimizdan ortmaymiz. Hokimiyatdan so'rang. Hokimiyatdan, dedi mulozim. Chorchi tumani hokimining yordamchisi Ahliddin Xolmatov shifokorlarga metallom topshirig'i berilganini inkor qildi.
Yo, metallom bo'lishi unaqa topshiriq bo'lgan emas.
Bu nima uchun yig'ilish?
Bir kunlik ish haqi deyilyapti. Agar unaqa metallomga bir kunlik ish haqi emas, agar beriladigan bo'lsa, metallom beriladi agar. Lekin unaqa topshiriq berilmagan, u bog'chalarga ham, xalq ta'limiga, tibbiyotga unaqa narsa topshiriq bo'lmagan.
Dedi Ahliddin Xolmatov. Joriy yilning yanvar oyida Sho'rchi tuman davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazining shifokor va hamshiralari fermer xo'jaliklari va aholi uylarida qancha go'ng zaxirasi borligini aniqlashga safarbar qilingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
24 aprel kuni Sankt-Peterburgning Nevskiy tuman sudi bezorilikda ayblangan 30 yashar o'zbekistonlik Zulfiya Saidmurotovani 5 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Jazo muddatini u manzil koloniyada o'taydi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Peterburg sudi matbuot xizmati rahbari Darya Lebedevaning ozodlikka aytishicha, Zulfiya Saidmurotova avtobusda o'tirgan 26 nafar bola ko'z oldida beysbol to'qmog'i bilan haydovchini kaltaklashdi. Ishtirok etganlikda aybdor topilgan.
Приговор в отношении Зульфии Сайдмуратовой был вынесен Невским районным судом вчера. Она признана виновной.
Зульфия Сайдмуратовага нисбатан Невский туман суди hukmi kecha chiqarildi. U aybdor deb topildi va manzil koloniyaga jo'natildi. Uning sherigi Mustafayev o'ta og'ir 105-modda, ya'ni qotillikka urinishda ayblanmoqda. Jabrlanuvchi Karim Ziyovdinov hozir sog'ayib ketdi, dedi Darya Lebedeva. Sud materiallariga ko'ra, o'tgan yilning 25-dekabrida Kirovstan sayohatga kelgan maktab bolalarini archa bayramidan olib ketayotgan avtobus yo'lini qora Range Rover to'sadi. Undan tushgan bir erkak va ayol "Nega yo'l bermayapsan?" deb baqiriqlar bilan avtobus haydovchisi Ozarbayjonlik Karim Ziyovdinovga tashlanadi. Pichoq zarbidan yerga qulagan Karim Ziyovdinovni sud hujjatlariga ko'ra Zulfiya Saidmurotova ham kaltaklaydi. Shundan so'ng qonga belanib yotgan avtobus haydovchisi avtobusdagi 26 nafar bolani tashlab, ayol va erkak hodisa joyidan qochib ketadi. Ko'p o'tmay hodisa joyiga yetib kelgan politsiya Range Rover egasi 44 yoshli Ozarbayjon vatandoshi Alizoda Mustafayev ekan. U bilan birga mashinada o'zbekistonlik 30 yashar Zulfiya Saidmurotova bo'lganini aniqlab, bu shaxslarni qidiruvga beradi. Rasmiy xabarga ko'ra, ertasi kuni Zulfiya Saidmurotovaning o'zi politsiya bo'limiga kelib, aybiga iqror bo'lgan. Tadbirkor Alizoda Mustafayev esa bir necha kundan keyin operativ xodimlar tomonidan ushlangan. Bir oydan ortiq vaqt shifoxonada yotib chiqqan Karim Ziyovdinov Zulfiya Saidmurotova ustidan o'tkazilgan sudda ishtirok etib, unga nisbatan hech qanday da'vosi yo'qligi va uni kechirganini bildirgan. Sud hujjatlarida o'zbekistonlik muhojir ayolning anchadan buyon vaqtinchalik qayd bilan Peterburgda yashashi va uning qaramog'ida 12 yashar o'g'li borligi qayd etilgan. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyada hozirgi kunda 1,470,000 ziyod o'zbek muhojiri mehnat qilmoqda. Norasmiy manbalar yillar davomida nolegal holatda yurganlar bilan birga hisoblaganda, o'zbekistonliklar Rossiyadagi soni 3,000,000 oshishi ta'kidlab keladi. So'nggi yillarda Rossiyaga O'zbekistondan kelayotgan ayollar soni ortib bormoqda. 2016-yilda FMS idorasi Rossiyadagi o'zbekistonlik ayollar soni 327 ming kishini tashkil etgani to'g'risida xabar bergan. Soha mutaxassislari Rossiyaning markaziy shaharlarida migratsiya qonunchiligini keskinlashtirilishi tufayli ishga joylasha olmagan muhojirlar kriminallashuvi kuzatilayotganiga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, o'zbekistonlik muhojir ayollar fohishalik, odam savdosi, o'g'irlik, bezorlik, qalbaki hujjat tayyorlash, narkotik moddalar iste'mol qilish va sotish kabi turli og'irlikdagi jinoyatlarga qo'l urayotgani qayd etilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onada nasha sotgan sud xodimi ushlandi. Toshkentda militsiya noziri o'ziga ma'shuqa bo'lishdan bosh tortgan ayolni kaltakladi. Qo'yliq dehqon bozori O'rta Chirchiq tumaniga ko'chiriladi. 81 yoshli Elmurod Choriyev Surxondaryodan O'shga velosipedda yo'lga chiqdi.
Baland joylarda 70-80, uni tepa joylarda 120, 130. Men yoshlikdan mulkka qiziqqanmanda.
Tojikiston hukumati tojik haydovchilarini Toshkentga borganda tartib saqlashga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumaniga ko'chiriladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'yliq bozori joylashgan Toshkentning Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyevning ozodlikka bildirishicha, dehqon bozorini ko'chirish uchun O'rta Chirchiq tumanidagi Bektemir Nur Agro va Tursunov Ulug'bek Agro fermer xo'jaliklariga berkitilgan 55 gektar yer maydoni yangi bozor qurilishi uchun ajratilgan. Bozorning yangi joyga qachon ko'chirilishi esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Bektemir tumani hokimi muaviniga ko'ra, O'rta Chirchiq tumanidagi yangi bozor qurib bitmagunicha Qo'yliq dehqon bozori ishlab turaveradi. U yerda dehqon bozori uchun 10 gektar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash uchun 15 gektar yer ajratilgan. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ulgurji savdo majmuasi ham bo'ladi u yerda, buning uchun 17 gektar yer maydoni ajratilyapti. Bundan tashqari avtomobillar va yo'nalishli transport vositalari uchun joylar ham bo'ladi. Jami 55 gektar yer maydoni yangi savdo majmuasi uchun ajratilyapti, dedi Bektemir hokimligi rasmiysi Boboyev. Ayni paytda hokim muavini yangi savdo majmuasining qachon qurib bitkazilishi va Qo'yliq dehqon bozorining u yerga qachon ko'chirilishi noma'lumligini aytdi. Birinchi navbatda qurish ishlari amalga oshiriladi. Savdo majmuasi bitkazilgandan keyin Qo'yliq dehqon bozori u yerga ko'chiriladi. Bozor bitmagunicha Qo'yliq bozori ishlab turaveradi, dedi Botir Boboyev. Hokim muavviniga ko'ra, dehqon bozori ko'chirilgandan keyin ham Qo'yliqdagi buyum bozori va qurilish bozorlari o'z joyida qoladi. Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozori poytaxtning eng gavjum va arzon bozorlardan sanaladi. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, salkam 10 gektar maydonni egallaydigan Qo'yliq dehqon bozorida 4000 ta savdo rastasi, 174 ta turg'un savdo shoxobchasi va 120 ta do'kon bor. Ozodlik gaplashgan ayrim toshkentliklarga ko'ra, Toshkentdagi eng arzon dehqon bozorining ko'chirilishi haqidagi gap-so'zlar aholi orasida yillardan beri mavjud. Ayrim poytaxtliklarni esa yangi quriladigan savdo majmuasiga qanday borish qiziqtirmoqda. Ko'plarni bu bozorga borish uzoqlik qilmaydimi degan savollar o'ylantirmoqda. Bektemir tumani hokimi muavini Botir Boboyev yangi savdo majmuasi oziq-ovqat xaridi uchun bozorga chuvchilarga uzoqlik qilmasligi, Toshkentning Do'stlik metro bekatidan O'rta Chirchiqda quriladigan yangi bozorga maxsus avtobuslar qo'yilishi rejada borligini aytdi. Qo'yliq dehqon bozori ko'chirilgandan so'ng uning o'rnida nima qurilishi hozircha noma'lum. Toshkent shahar hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Qo'yliq dehqon bozori o'rnida Qo'yliq bilan Toshkentning Do'stlik metro bekatini bog'laydigan yerusti metrosi qurilishi rejada borligini istisno qilmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi o'z internet sahifasida O'zbekistonga yo'l olgan tojikistonliklarni qo'shni va do'st davlat qoidalariga rioya qilish va O'zbekistondagi urf-odat va qadriyatlarni hurmat qilishga chaqirdi. Oldin Tojikiston davlat avtomobil inspeksiyasi mamlakatdagi haydovchilarga oynalari qoraytirilgan mashinalar bilan O'zbekiston hududiga o'tishni taqiqlab qo'ygandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbekiston bilan vizasiz bordi keldi boshlanishi ortidan minglab tojikistonliklar qo'shni davlatga safar qila boshladi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Umarjon Imomalining 27 aprel kuni ozodligiga aytishicha, natijada O'zbekiston hududida tojikistonliklar tomonidan qonunbuzarlik hollari yuz berayotganligi borasida xabarlar tarqalgan.
Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda tojik vatandoshlarining O'zbekiston qonunlariga rioya qilmasligi, jumladan yo'l harakati qoidalarini dag'al tarzda buzishlari to'g'risidagi shikoyatlar ortidan Ichki ishlar vazirligi chegaradagi o'tish punktlarida GAI va militsiya xodimlaridan iborat guruhlar tashkil etdi. Ular O'zbekistonga safar qilayotgan Tojikiston vatandoshlari orasida tushuntirish ishlari olib bormoqda, dedi Umarjon Imomali. Oxirgi vaqtlarda internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda tojikistonlik haydovchilar qimmat va oynalari qoraytirilgan mashinalar bilan O'zbekiston ko'chalarida yuqori tezlikda yurib, mahalliy aholini qo'rqitib, bezovta qilmoqda degan xavotirlar paydo bo'ldi. Facebookda yo'l qoidalarini dag'al tarzda buzayotgan tojikistonlik haydovchilar videosi ham paydo bo'ldi. O'zbekistonlik jurnalist Karimberdi To'ramurod Xabar.uz saytida Navro'z bayramida Samarqandda ko'plab tojikistonliklar qimmatbaho va 4x4 va 4x7 kabi raqamli mashinalar bilan yuqori tezlikda harakat qilib, qizil chiroqqa ham ahamiyat bermay yurganliklari borasida yozdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi Davlat avtomobil inspeksiyasi 19 aprel kuni tarqatgan bayonotda Tojikistondan farqli O'zbekiston qonunchiligida oynalari qoraytirilgan mashinalar bilan mamlakat ko'chalarida yurish taqiqlangani ta'kidlangan edi. Bayonotda shuningdek tojikistonlik haydovchilarni qo'shni va do'st davlat ko'chalarida yo'l harakati qoidalariga rioya qilishga chaqirgandi. O'tgan oy Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi ortidan minglab ikki davlat vatandoshlari bir-birlariga safar qila boshladi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi ma'lumotiga binoan 2018 yil mart oyida 300 ming kishi ikki davlat chegarasini kesib o'tgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonlik 81 yoshli Elmurod Choriyev Surxondaryodan O'shga velosipedda yo'lga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Surxondaryo viloyatining Angor tumanida istiqomat qiluvchi 81 yoshli Elmurod Choriyev sayohat qilish uchun velosipedda Qirg'izistonga qarab yo'lga chiqdi. Elmurod Choriyev 8 kun yo'l yurib, Toshkentga 26 aprelda yetib kelgan. Bloger Sanjar Sayet Facebook ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Elmurod Choriyev bilan qilingan qisqa suhbat videosini e'lon qildi. Videoda oqsoqol bir kunda yo'lning past balandligiga qarab 70-80 kilometrdan 120-130 kilometrgacha masofani bosib o'tayotganini aytgan.
Baland joylarda 70-80, buni tek joylarda 120-130. Men yoshlikdan o'lka qiziqqanmanda. O'lka qiziqqanman. 7 sinfda qishlamizda 8-9-10'da 7 kilometr uzoqlikda o'rta maktabda o'qidim. Shu vaqtda o'rta maktabda har joyga bordim. Shu vaqtda o'lkaga haydab kelib yurardim.
Elmurod Choriyev Qirg'izistonga kelib O'sh shahrini ziyorat qilish istagida ekanini bildirdi.
Andijon viloyatiga borib, Andijondan keyin Men 1958-yil Andijon shahrida bir yillik savdo kursi bor edi. Shu savdo kursida ikkita o'rtog'imdan biriga borib, O'sh rayoniga borib tomosha qildim. O'sh shahriga tomosha qilib aylandirdim. Shu Andijondan uzoq emas, 100 km bormi? Shunday bo'lishi kerak, bundan ko'proq emas shunday.
Elmurod Choriyev dastlab Surxondaryodan Xitoygacha borishni rejalashtirgan ekan, biroq viza va boshqa xarajatlar qimmatga tushgani uchun safarini Qirg'izistonda yakunlashga qaror qilgan. Elmurod Choriyev tongda yo'lga chiqib, tunda yetib borgan qishloq yoki shahrida oddiy odamlarning uyida tunab qolayotganini aytdi. Keyingi paytda O'zbekistonlik keksa yoshdagi qator odamlarning velosipedda sayohatga chiqqani to'g'risida xabarlar matbuotda e'lon qilinib turilibdi. Buxoro viloyatining Peshku tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli Muhammad Qudratov 7 apreldan velosipedda O'zbekiston bo'ylab sayohatini boshlagan edi. 2017 yilning iyunida Namanganning Chortoq tumanida yashovchi 75 yashar Husan Hojiboyev velosipedda haj safariga yo'lga chiqqandi. 2 iyunda yo'lga chiqqan Husan Hojiboyev 9 iyunda O'zbekistonning Buxoro va Turkmanistonning Lebap viloyatlari orasidagi Farob chegara postigacha yetib borgan, lekin pasportida vizasi yo'qligi sabab chegaradan o'ta olmay, ortga qaytishga majbur bo'lgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada nasha sotgan sud xodimi qamaldi. Toshkentda militsiya inspektori o'ziga mashuqa bo'lishni rad etgan ayolni kaltakladi. O'zbek kelinlari sepiga o'tgan kunlar kitobini qo'shib berish taklif etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Farg'ona viloyati Rishton tumanlararo sudida devonxona mudiri bo'lib ishlagan shaxs giyohvandlik moddasi savdosi ustida qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuraturaning huquq nashri xabar beradi. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan devonxona mudiri vositachilik qilib tanishiga nasha olib bergan. Nasha oldi berdisi Farg'ona shahridagi Xo'ja Mag'iz qabristonida amalga oshirilgan. Giyohvandlik moddasi savdosida yana 2 kishi qatnashgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Quva tuman sudi giyohvandlik moddasini qonunga xilof ravishda sotgan jinoiy guruh a'zolariga axloq tuzatish va ozodlikdan mahrum etish jazolari tayinlagan. Jinoiy ishning boshqa tafsilotlari ochiqlanmagan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida 14 aprel kuni ro'y bergan va 2 kishining o'limiga olib kelgan yong'in aslida qotillikni yashirish uchun uyushtirilgan tomosha ekani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuotga ma'lum qilgan. Dastlab 1982 yilda tug'ilgan Karimova va uning onasi, 1953 yilda tug'ilgan Turdiyevalar uy hammomidagi gaz balon nosozligi tufayli yuzaga kelgan yong'inda halok bo'lgani taxmin qilinganida. Ammo surishtiruvlardan keyin bu fojia gazdan noto'g'ri foydalanish oqibati emas, balki navbakor o'g'ilning qotilligi bo'lib chiqdi. Marhuma Turdiyevaning o'g'li 40 yoshli Turdiyev oldindan bo'lib o'tgan adovati tufayli 12 aprel kuni onasining uyiga boradi va onasi hamda o'gay singlisini temir bo'lagi bilan urib o'ldiradi. Keyin esa jasadlar ustiga kerosin sepib o'ziga o't qo'yadi va o'zi qochib ketadi. Keyin esa jasadlar ustiga kerosin sepib uyga o't qo'yadi va o'zi qochib ketadi. Xabarga ko'ra, Turdiyev qo'lga olingan. Farg'ona tumanida yashovchi 37 yoshli Farida Otaxonova jahl ustida qizi Parvinaning joniga qasd qildi. Bu haqda Darakchi nashri xabar qildi. Tergov jarayonida ma'lum bo'lishicha, Farida Otaxonova 1997 yilda uzoq qarindoshiga turmushga chiqqan va 99 yilda qizi Parvina dunyoga kelgan. Qizi 40 kunlik bo'lganida oilaviy kelishmovchilik sabab eri bilan ajrashgan. Shu tariqa qizi Parvinani ota uyida tarbiyalagan. Farida Otaxonovaning sudda aytishicha, 2017 yildan qizining yurish-turishida o'zgarishlar ro'y bergan. Alohida yashayman deb uydan chiqib ketgan. Bu orada Farida Otaxon va qizi Parvina sharmandali ish qilib yurgandan xabar topgan. Qizini uyga chaqirib, insofga chaqirmoqchi bo'lgan, ammo qizi sensirab qo'pol muomala qilgach, jahl ustida tikuv qaychisini uning ko'kragiga sanchgan. Qiz jarohat oqibatida voqea joyida vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi raisi Murodjon Mirzajanovga ko'ra, Xotin-qizlar qo'mitasi va mahalla fuqarolar yig'ini taqdim etgan kafillik xatti inobatga olinib, sudlanuvchi Farida Otaxon va 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jinoyat kodeksining 72 moddasiga ko'ra chiqarilgan hukm shartli hisoblanib, ayolga 3 yil sinov muddati belgilangan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi harbiy safarbarlik ishlari va fuqarolik muhofazasi bo'limi inspektori o'ziga mashuqa bo'lishdan bosh tortgan ayolni kaltakladi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan inspektor xizmat taqozosi bilan oilali bir ayol bilan tanishadi. Kasb nuqtai nazaridan o'zaro muloqotda bo'lib turishadi. Bu holni noto'g'ri tushungan militsiya inspektori oilali ayolga ishqiy rishta bog'lashni taklif etadi. Ayol esa buni rad etadi. Shundan keyin militsiya inspektori ayolni kamsitib haqorat qiladi. Ayol Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ushbu holat yuzasidan murojaat qiladi va militsiya inspektori hamkasblari tomonidan ogohlantiriladi. Ayolning yuqori rahbariyatga murojaat qilgandan jahli chiqqan inspektor uni kaltaklagan. Ushbu holat yuzasidan ish ochilib, jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi militsiya inspektoriga tegishli jazo tayinlagan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbek kelinlarining sepiga atoqli adib Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar kitobini ham qo'shib berish tavsiya qilinmoqda. Inson va qonun nashrining yozishicha, gruzin kelinlarining sarposiga Shota Rustavilining Yo'lbars terisini yopingan pahlavon asari qo'shib beriladi. Mazkur holatdan ibrat olib, o'zbek xalqi ham milliy adabiyotning mumtoz namunasi bo'lmish O'tgan kunlar romanini yosh oilalarga tortiq qilishi kerak. Maqolada yosh oilalarga ma'naviyatni ochiruvchi boshqa kitoblarni ham hadya etish lozimligi, buning uchun esa FHDO organlarini kitoblar bilan ta'minlash uchun fond tashkil etish maqsadga muvofiqligi ta'kidlanadi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Mirziyoyev Toshkent hokimini o'zgartirdi. Qolgan hokimlarga 6 oy muddat berdi. O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi marta 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. O'zbekiston havo yo'llari Dushanbe aeroportidagi narxlar qimmatligidan shikoyat qildi. Urgut bozoridagi do'konlarni ta'mirlash ijarachi savdogarlarga yuklatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent City direktori Toshkent shahriga hokim bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 26 aprel kuni Toshkent shahriga 6 yil davomida hokimlik qilib kelgan Rahmonbek Usmonov boshqa ishga o'tkazildi va uning o'rniga Jahongir Ortiqxo'jayev tayinlandi. Kunning 2 yarmida Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytida Ortiqxo'jayev Jahongir Obidovichning Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangani haqida rasmiy xabar e'lon qilindi. 43 yashar Jahongir Obidovich Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori, ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan, O'zbekiston alyuminiy va plastik eshik oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa guruhi egasi hamdir. Jahongir Ortiqxo'jayev keyingi yillar, xususan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistondagi yirik biznes loyihalarini o'z nazoratiga olgan ortidan Toshkent biznes va siyosiy doiralarida tanilgan shaxs. Toshkent City korxonasining ozodlik gaplashgan xizmatchisiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev 25 aprel kuni Toshkent shahar hokimi etib tayinlangan. Kecha hokim etib tayinlandilar, bizga har qalay kecha bildirishdi, dedi ozodlik suhbatdoshi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda Ortiqxo'jayevning Toshkentning yangi hokimi etib tayinlanganini xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida bosh vazir Abdulla Oripov e'lon qilganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan yana bir Toshkent mulozimi, masalaning Turkmaniston prezidenti Toshkentga kelgan kuni 23 aprelda hal bo'lganini bildirdi. Prezidentning yonida Ashxobod bog'ining ochilishida Rahmonbek Usmonov emas, Jahongir Ortiqxo'jayev yurganini ko'rgandirsiz. O'shandayoq yangi hokimning kim bo'lishi aniq bo'lgan edi, dedi hukumatga yaqin bu mulozim. 58 yashar Rahmonbek Usmonov marhum prezident Islom Karimov tomonidan 2012 yil O'zbekiston poytaxtiga hokim etib tayinlangan edi. Kun.uz saytining bildirishicha, Rahmonbek Usmonov O'zbekiston avtomobil transporti agentligi boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Hozircha Usmonovning Toshkent shahar hokimligidan qaysi sababga ko'ra bo'shatilganiga oid biror rasmiy izoh e'lon qilingani yo'q.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Surxondaryo viloyat prokuraturasining Angor tuman 2-chi ijtimoiy iqtisodiy sektorini o'rganishga yuborilgan prokurori Muzaffar Mamatmurodov 2 mahalla oqsoqoli va kotibini 25 aprel kuni ko'pchilikning oldida qattiq haqorat qildi. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan mahalla kotibiga ko'ra, ish kiyimida bo'lgan prokuratura mulozimi hech qanday ayb bildirmasdan ularni bo'ralab so'kkan va uning haqoratiga e'tiroz bildirgan kotibga qamatish bilan tahdid qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angor tumanining prokuror nazoratidagi ijtimoiy iqtisodiy 2-sektorga chaqirtirilgan Oxim Boboyev mahallasi kotibi 30 yashar Erkin Gapparov va Novshahar mahalla fuqarolar yig'ini raisi 50 yashar Xo'jamurod Rahmonberdiyev 25 aprel kuni viloyat prokuraturasi mulozimi Muzaffar Mamatmurodov tomonidan qattiq haqorat qilingani to'g'risida ozodlikka haqoratlanganlardan biri Erkin Gapparov xabar qildi. Uning aytishicha, bu voqea ko'pchilikning oldida sodir bo'lgan.
Novshahar mahalla raisi bilan birga borgan o'zi turishgan ekan, viloyatdan kelgan Mamatmurodov Muzaffar degan, o'zimiz mahalla jamg'armadan odamlar, mahallasining uchastkavoyi bor, 3-4 kishi turishgan ekan. Bizlar salom berib o'tib ketayotgandik, orqamizdan qayerga boryapsanlar dedi. Keyin to'xtadi, keyin gapirdi shu joyda, bir ikki gapirdi. Men aytdim, kim bo'lishni ekan dedim, kotib bo'lishman dedi. Hammasini daraytiring dedi.
Deydi mahalla kotibi. Erkin Gapparov shundan keyin mulozimning haqoratiga e'tiroz bildirishi ortidan yanada qattiq tahdidga uchraganini aytadi.
Akademiya oldingizga qarab gapiring dedim. Og'ziga kelgan gap yo'q, bunday qilgansizlar, bunday qilgansizlar deb gapiryapti. Keyin boya keldim, urmoqchi bo'ldim, urmoqchi bo'ldim. Sizni to'g'ri oldimga keldi. Nima demoqchisiz, jo'ja xoroz dedi. Siz nima deyapsiz dedim, otangizni ishingizni olasiz dedim. Endi kech qaytayotgandim, gap o'tyapman senga dedi, sacha dedi, ichkari kirsin dedi. Aytdim, kirmayman men, ishlamayman ham, kirmayman ham dedim.
Deydi Erkin Gapparov. Novshahar mahalla fuqarolar yig'ini raisi ham prokuratura mulozimi ularni haqorat qilganini aytdi. Biz salom berib o'tib ketayotgan edik, prokuratura mulozimi ham birdan uyatli so'z bilan haqorat qildi. Keyin u bilan Erkin tortishib qoldi. Yoshim ham 50 dan oshdi. O'zingdan ancha yosh odamdan bunaqa haqorat eshitish odamga alam qiladi ekan, dedi mahalla oqsoqoli. Ozodlik viloyat prokuraturasi mulozimi Muzaffar Mamatmurodovning o'zi bilan bog'lanib, nega mahalla oqsoqoli va kotibini haqorat qilganligi haqida so'radi. Muzaffar Mamatmurodov ozodlik muxbiridan gap kim haqida ketayotganini ham so'ramasdan birdaniga men hech kimni haqorat qilganim yo'q dedi va bu gapni bir necha bor takrorladi. Ozodlik, nega unday deyapsiz? Gap kim haqida ketayotganini so'ramadingiz ham, degan savoldan so'ng men majlis qilyapman, vaqtim yo'q dedi, aloqani uzdi. Ozodlikning aniqlashicha Muzaffar Mamatmurodov viloyat prokuraturasining 17 bo'limi prokurori vazifasida ishlaydi va Angor tumaniga xizmat safari bilan yuborilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiya prezidenti Erdo'g'on 29 aprel kuni Toshkentga keladi. Turk biznesmenlari safar o'z muammolarini hal etishiga umid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 29 aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on davlat tashrifi bilan Toshkentga keladi. Mazkur safar doirasida Turkiya tashqi iqtisodiy aloqalar kengashi Toshkent hukumati bilan hamkorlikda Turk-O'zbek biznes forumi o'tkazadi. 30 aprel kuniga belgilangan bu forumda Erdo'g'on delegatsiyasiga hamrohlik qiluvchi turk ishbilarmonlari ishtirok etadi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda qayta ish boshlagan sanoqli turk biznesmenlaridan biri Toshkentdagi Demir supermarketlari Grand Mir mehmonxonasining sobiq mulkdori Ahmad Demirdir. Janob Demir o'tgan yil sentyabrda O'zbekistonga qaytib, Toshkent markazidagi Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasi qurishga kirishdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida qatnashadigan turk ish ishbilarmonlaridan biri bo'lgan Ahmad Demir, Shavkat Mirziyoyev sa'y-harakati bilan mamlakatdagi biznes iqlimida jiddiy o'zgarish bo'lganini aytadi.
Mutlaqo o'zgardi. Bu kesin o'zgardi. Ya'ni bunaqa hech kimdan bir narsa eshitish mumkin emas. Biz kutgan narsalardan ko'proq pozitivli narsa gördük.
Deydi Ahmad Demir 24 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Turkiya prezidentining Toshkent safari arafasida Ozodlik O'zbekiston hukumatiga keyingi bir yil ichida o'z investitsion loyihalarini taqdim qilib, ulardan rad javobi olgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari bilan ham bog'landi. Bu suhbatdoshlar Toshkent yangi hukumati bilan yangi muammolariga Erdo'g'on safari yechim topishiga umid qilayotganlarini aytib, o'zlari va shirkatlari nomi hozircha jamoatchilikka ochiqlanishini istamadilar. So'nggi umidimiz prezident Erdo'g'on safaridir. Agar shu safardan keyin ham bizni aldayotganlar xulosa chiqarib, aldash va to'sqinlik qilishni to'xtatmasalar, u holda matbuotga ochiq gapirishga majbur bo'lamiz. Biz siyosatchi emas, ish odamimiz. Shuning uchun muammolarimiz siyosiylashmasdan hal bo'lishini istaymiz, dedi bir yil oldin O'zbekistondagi tegishli idoralarga o'z biznes loyihalarini taqdim etgan ayrim turk shirkatlari boshqaruvchilari Ozodlik bilan suhbatda. Bu toifa turk shirkatlari muammolari tafsilotini Ozodlikka, ulardan yaxshi xabardor Toshkent hukumati mulozimi tushuntirishga urindi. Bir nechta turk shirkati Rustam Azimovning o'tgan yilgi Turkiya safaridan keyin O'zbekistonda zavod va fabrikalar qurishga oid biznes rejasini taqdim etgan edi. Bu rejani qabul qilib olishdi. Ko'p o'tmay bizga to'g'ri kelmaydi deb qaytarib berishdi. Aslida bu qimmat biznes bilan o'g'irlab o'z odamlariga berishdi. Turklar quruq qoldi. Prezident Mirziyoyevga esa bularni Rustam Azimov chaqirgan, o'shaning odamlari, aslida ular gulanchi ekan, ularni kiritsak prezident Erdo'g'on qattiq xafa bo'ladi deb yolg'on izoh berishdi. O'zbekistondagi oligarxlar hali veri o'z monopoliyasini birovga beradigan emas, dedi Ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan Toshkent mulozimi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston matbuot erkinligi reytingida birinchi marta 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bosh qarorgohi Parijda bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 180 mamlakatda so'z erkinligi vaziyati bo'yicha 25 aprelda e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 165 o'ringa qo'ydi. 2017 yilda O'zbekiston bu reytingda 169 o'rinda, 2016 yildagi ko'rsatkichda esa 166 o'rinda edi. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan beri birinchi marta matbuot erkinligi reytingida yuqori pog'onaga ko'tarilmoqda. Hisobotga ilova qilingan xaritada so'z erkinligi sohasidagi ahvol eng yomon bo'lgan davlatlar qora rangga bo'yalgan. O'zbekiston ko'rsatkichi bir oz yaxshilangan bo'lsa-da, hamon xaritada qora rangga bo'yalgan davlatlar qatorida qolmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Yohan Bir hisobot haqida ma'lumot berar ekan, joriy yildagi reyting kutilmagan natijalarga boy bo'lganini aytdi.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries this year, I have to admit, are quite paradoxical.
Joriy yilda Markaziy Osiyo davlatlaridagi matbuot erkinligi evolyutsiyasi paradokslarga boy bo'ldi. Shaxsan men bunday holatga guvoh bo'laman deb o'ylagan ham emasman. Jahon matbuot erkinligi indeksida 89 o'rinni egallab kelgan Qirg'iziston 98 o'ringa tushib ketdi. O'zbekiston esa aksincha 4 pog'ona yuqoriga ko'tarildi, dedi Yohan Bir. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 28 mart kuni e'lon qilgan 37 sahifalik yangi hisobotida ham O'zbekistonda so'nggi 2 yilda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgarganini ta'kidlagan. Biroq bu tashkilot alohida jurnalistlar, yozuvchilar va oddiy fuqarolar tanqidiy qarashlari tufayli hukumat tomonidan hamon taqibga uchrayotganidan tashvish bildirgan edi. Chegara bilmas muxbirlar hisobotida umumiyatla olganda jahonda matbuot erkinligi vaziyati yomonlashgani qayd etilgan. Jumladan, Qo'shma Shtatlarning ham ko'rsatkichi yomonlab 45 o'ringa tushib qolgan.
Les États-Unis sont cette année classés 45e au classement mondial de la liberté de la presse.
Biz demokratik model eroziyasiga guvoh bo'layotirmiz. Ayniqsa bugungi kunda matbuot erkinligi eng yaxshi bo'lgan Yevropada ham bu narsa sezilayapti. Reytingda ko'rsatkichlari eng yomonlashgan 5 davlat Yevropada joylashgan, dedi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bosh kotibi Kristof Delor. Hisobotda matbuoti eng erkin bo'lgan davlatlar qatorida 2 yildan beri Norvegiya va Shvetsiya tilga olinmoqda. Matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan davlat esa Shimoliy Koreyadir. Markaziy Osiyo davlatlari orasidan Qirg'iziston 98, Tojikiston 149, Qozog'iston 158, Turkmaniston 178 o'rinni egallagan.
Ozodlik.
Ozodlik.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Urgut tumani savdo kompleksi ma'muriyati do'konlarni qayta ta'mirlashni savdogarlar hisobidan amalga oshirmoqchi. Ozodlik bilan suhbatda ayrim tadbirkorlar bozordagi ta'mirlash ishlari uchun har savdogardan 5 million so'mdan yig'ilayotgani, talabni bajarmaganlar do'kon va rastalardan ayrilishlari haqida ogohlantirilganini aytishadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Urgut savdo kompleksida savdo qiluvchi ismi sir qolishini istagan tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda har oy bozor ma'muriyatiga 100 minglab so'm patta puli to'lashi, endi esa tuman hokimiyati bozor ta'miri uchun bir necha million so'mlik ulpon solganidan shikoyat qiladi. Shundoq ham har oyda 300 ming so'mlik patta to'laymiz, nalogini to'laymiz, bozor ma'muriyati shu yig'imlarga ta'mir qilsa bo'ladi-ku. Har oyda bizdan pulni nimaga oladi? Hozir bular bozorning tepa qismini yopish kerak deb turib 5 milliondan pul tama qilyapti, deydi urgutlik savdogar. Urgut tumani savdo kompleksidagi yana bir tadbirkor esa bir necha million so'mdan ijara haqi to'lab o'tirgan do'konini ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytadi. Ozodlikning aniqlashicha, o'tgan oy Rossiyaning Kemerovo shahridagi Zimniya Vishnya savdo markazidagi 64 kishi o'limiga sabab bo'lgan yong'in ortidan O'zbekistondagi barcha savdo komplekslari yong'in xavfsizligi idoralari tarafidan inspeksiya qilingan. Shu tekshiruvlar natijasida Urgut savdo kompleksidagi inshootlar yong'in xavfsizligi talablariga to'liq javob bermaydi deb topilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi Urgut savdo kompleksi ma'muriyatidan savdo inshootlarini bir oy ichida yong'in va aholi xavfsizligi me'yorlariga moslashtirishni talab qilgan. Urgut tuman savdo kompleksi rahbariyati buni tasdiqlarkan, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va tuman hokimiyati talabi bilan bozorda ta'mir ishlari boshlanganini aytdi. Bozorda qurilgan inshootlarni pajarnidan kelib tekshirdi, qabul qilmadi. Yong'in xavfsizligi javob bermas ekan. Tepasini monolit qilib, yong'in xavfsizligi talabiga javob beradigan qilish kerak ekan. Hozir biz shu talabni bajarishga kirishganmiz, lekin savdogarlardan buning uchun pul yig'ilayotgani noto'g'ri, deydi bozor ma'muriyati vakili. Urgut tumanidagi savdo kompleksi 2011 yilda qurilgan va 2012 yilda foydalanishga topshirilgan. O'shanda savdo kompleksining inshooti yong'in xavfsizligi talabiga javob bermasligi hech kimni xayoliga kelmagan edi, deydi urgutlik do'kondorlardan biri. Ozodlik Urgut tumani hokimligiga bog'landi. Hokimlikning tadbirkorlik masalalariga mas'ul mulozimi bozordagi do'konlar so'nggi 5 yil ichida xarob ahvolga kelgani, shuning uchun ta'mirlash do'kondorlarning o'zlariga yuklatilganini aytdi.
Tadbirkorning o'ziniki, endi ancha 2011 yil qurilgan, shunga ancha xarob ahvolga kelgan, uni to'rlatish tadbirkor o'ziga qo'nganda.
O'zbekiston bozorlarida ta'mirlash ishlari tadbirkorlar hisobidan amalga oshirilishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. O'tgan yil Jizzax viloyatining G'allaorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarini o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi Dushanbe aeroportida O'zbekiston havo yo'llari shirkati uchun xizmat ko'rsatishda imtiyoz yoki yengillik berishni so'rab Tojikiston hukumatiga murojaat qildi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati rasmiylarining aytishlaricha, Dushanbe aeroportidagi xizmat ko'rsatish Toshkent aeroportiga qaraganda 3 barobar ko'pdir. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining Dushanbedagi rasmiy vakili Orifjon Ro'zimurodovning 25 aprel kuni Ozodlikka aytishicha, ushbu shirkat Dushanbega har bir parvozida ko'p miqdorda zarar ko'rmoqda.
Xizmat ko'rsatayotgan ishlariga aeroport Dushanbe juda katta narx qo'ygan, o'sha narxni grubba qilib hisoblaganda 5-7 ming dollar zarar olib keladi har bir reys. Endi xolasakam, xolamasam shu aeroportda uchishimiz kerak, shu qo'ygan narxlarni berishimiz kerak, endi boshqa ilojimiz yo'q.
Uning ilova qilishicha, boshqa tomondan Toshkent Dushanbe o'rtasidagi har bir parvozdan faqat 30-50 yo'lovchi foydalanadi. Bunday vaziyatda Dushanbega parvozlar foyda o'rniga zarar keltiradi, dedi u. Ayni damda Dushanbe xalqaro aeroporti rasmiylari Ozodlikka yuborgan rasmiy xatda aeroportda samolyotlarga xizmat ko'rsatish narxini monopoliyaga qarshi organ belgilanganini ta'kidlangan. Dushanbe xalqaro aeroporti rasmiylariga ko'ra, hozir Tojikiston hukumatining topshirig'i bilan Dushanbe xalqaro aeroporti faqat Tojikistonlik havo shirkatlariga xizmat ko'rsatishda imtiyoz bergan. Tojikistondagi Somon Air shirkatining sobiq tijorat direktori Alisher Rustamov 25 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda Toshkent aeroportida xorij uchqichlariga xizmat ko'rsatish narxlarining Dushanbe aeroportiga qaraganda 3 barobar arzonligi haqidagi iddaoni rad etdi.
Agar bugun biznes namuda xizmat vaqtini bo'shat, 17 tosh nazar bat Dushanbe qimmatlari.
Aeroportlarda 23 turda xizmat ko'rsatiladi. Shulardan 17-si uchun Toshkent aeroportida o'rnatilgan narx Dushanbe aeroportiga qaraganda qimmatdir. Joriy yil boshida O'zbekiston tomoni bilan aviaqatnovlarni tiklash masalasini muhokama qilish jarayonida biz Toshkent va Dushanbe aeroportlarida xizmat ko'rsatish narxini bir xil qilishni taklif qilgandik. Ammo O'zbekiston tomoni bu taklifni qabul qilmadi, dedi Alisher Rustamov. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi aviaqatnovlar 2017 yil aprel oyida 25 yillik tanaffusdan so'ng qayta tiklangandi. Bugungi kunda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tomonidan Toshkentdan Dushanbega haftasiga bir marta, seshanba kuni A320 rusumli samolyotlarda amalga oshiriladi. 1992 yil sentyabrda Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanishi bilan ikki mamlakat o'rtasidagi aviaqatnov to'xtatilgan edi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Qirg'izistonda imomlar jaholatga qarshi kurashish uchun yoshlar bilan birgalikda futbol o'ynamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Bizlar ozda damlalar bor. O'shalardan bunday nasihatlarni o'qib.
Oramizda domlalar bor. Ularning nasihatlarini eshitib, gaplariga amal qilib so'kinishni, birovlarning diliga azor berishni to'xtatdik. Sabrli va iymonli bo'lishga o'rgandik. Bu gapni Botkendagi stadionlardan birida futbol o'ynayotgan zargar Asanbek Amanbayev aytdi. Qirg'izistonning Botken viloyatida imomlar yoshlariga islom dini asoslarini to'g'ri tushuntirish va ularni ekstremistik guruhlarga qo'shilib qolishining oldini olish bo'yicha yangicha uslublarni qo'llay boshladi. Viloyatdagi imomlar futbol musobaqalarini uyushtirmoqda. O'zlari ham yoshlar bilan futbol o'ynamoqda.
Biz shu yerga kelib tag'i mana bolalar bilan o'shal futbol o'ynab, ularni shu yerdan tag'i.
Biz bu yerga kelib yigitlar bilan futbol o'ynaymiz. Bekorchilikdan turli noto'g'ri yo'llarga, jinoyatchilikka kirib ketmasliklari uchun sport bilan shug'ullantiryapmiz. Shu asnoda iymon, insof, ota-onaga, odamlarga hurmat kabilarni ham o'rgatyapmiz. Avvallari futbol o'ynaganlarida bir-birlari bilan janjallashib, so'kinishib ketar edilar. Hozir esa ancha muloyim bo'lib qolishgan. Bir-birlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishyapti. Shunday yo'llar bilan dinimizning naqadar toza ekanini o'rgatyapmiz, dedi Botken viloyat hozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov. Imomlarning futbol maydonida mohirlik bilan to'p tepishi va tanaffus paytida din arkonlaridan so'zlashlari nafaqat yoshlarni, balki kattalarni ham qiziqtirib qo'ydi.
Yoshlar g'ana emas, jinli bir har qanday tarmoqda ishlaganlarning orasidan shu.
Faqat yoshlar emas, turli sohada ishlovchi katta yoshdagi odamlar ham kelyapti. Tanaffus paytida yoki futboldan keyin imomlarimizning dinimiz haqida gapirib berayotgan gaplari hammamizni to'g'ri yo'lga boshlayapti, dedi Botkendagi banklardan birida ishlovchi Manas Nazirov. Botken viloyat qozisi o'rinbosari Nuriddin Mamasabirov futbol o'yinlarini uyushtirishdan maqsad nafaqat dinni tushuntirish, balki yoshlarni boshqalarning fikrini hurmat qilishga, o'zgalarga nisbatan toqatli bo'lishga o'rgatish ekanini aytdi.
O'yinchilarning orasida da har qanday bolalar bo'ladigan, huquqini qo'rqay olmagan bolalar bo'ladigan.
Futbol o'yinlarida o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlar ham bor ekan. Boshqalarning ustidan hukmronlik qilishni istaydigan zo'ravonlar ham bo'lar ekan. Biz o'z huquqini himoya qila olmaydigan yoshlarni ruhlantirib, rag'batlantirib, zo'ravonlarni odob axloqqa chaqiryapmiz. Bundan maqsad odamlar o'zaro birodar, o'zaro teng va birdam ekanini tushuntirishdir. Yoshlarning ham bu masalalarga qiziqishi katta bo'layapti, dedi Nuriddin Mamasabirov. Qozi o'rinbosarining aytishicha, yoshlar jinoyatchilik va zararli oqimlarga qo'shilib qolishining oldini olish nafaqat huquq tartibot tuzilmalarining, balki din ulamolarining ham burchidir.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mustaqil O'zbekistondagi liberal iqtisodning o'ziga xos ramziga aylangan sobiq Demir supermarketlar egasi Ahmad Demirning Toshkentga qaytib ish boshlaganiga shu kunlarda 1 yilcha bo'ldi. Janob Demir Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning joriy hafta Toshkentga qiladigan safari doirasida o'tkaziladigan O'zbek-Turk biznes forumida ishtirok etadigan turk tadbirkorlaridan biri. 24 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda Ahmad Demir ayni kunlarda Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar deb nomlangan savdo sayyohlik majmuasini qurish bilan bandligi prezident Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on e'tiboriga ko'tarilishi lozim bo'lgan jiddiy muammolarning bugungi O'zbekiston biznes muhitida yo'qligini bildirdi.
Doğrusu global muammolar var mı yok mu biz bunları bilmiyoruz. Biz fakat özümüz gözümüz bilen görgen narselerimizi bileniz. Onun için hazır biz günlük meselelerimizi, projelerimiz bilen teyitli meselelerimizi ilgili alakalı ministerlerge, hakimiyetlerge getire yaptık. İşlerimiz sekin sekin hal bulayıp.
Onlar yardımcı bol yaptı mı? Muamma tusuk yaratma yaptı mı?
Elbet. Yok, yok.
Aldın giden fark ne demek? Mene siz aldın hem işlediniz, gördünüz, yani, küydünüz.
Bir de kette farklar var. Yani size ben bir de misal vereyim. Yani bu hem kette bir revolüsyon. Ben ilk Özbekistan'daki Temojni yani granitse, pasport kontrolü var ki o. Ben 26 yıl aldım tanışkandan. Hiç kaçan, 25 yıl boyunca hiç kaçan hoş gelip siz demeyenler bize. Lüboy mihmancı, farkı yok. Kaysın Natsiye, hiç farkı yok. Hoş gelip siz diyen gep yok, güler yüz yok. Hazır ki bir yıldır dehşetli özgürüş. Her bir granitse memuru güler yüz bilen hoş gelip siz deydi. Merhametliydi. Onaka dinnavat adamlar gibi kara mıydı ya? Mihmanlar cüda horsan. Şevket Mirziyayev cenapları bugün bir kanaka bir klimut yaratıyor. Klimut özü kette gel. Klimut bolsa iş boladı. Yani ben bir çetellik investor gözü bilen ben şahsen bu forumda buna tabir kotaradigen bir mesele ben görmeyordum. Çünkü kök merseler getirildi, yakılındı. Bundan şeyin fakat işleyiş gerek.
Ahmet Eke, Türk biznesmenleri bilen gepleşiyapman İstanbul, Türkiye'nin başka şehirleri de. Ular bari bir hazırça şaşma yaptı da barıştı. Bari bir gepler yakşı bolu yaptı dedi. Çakırıklar yakşı bolu yaptı dedi. Lekin şu bazı şirketleri biznes planlarını alıp sağ bolin rahmet ketovering degan gaplar bo'libdi turklarga. Haliyam bir ishonch mustahkam ishonch yo'qda. Bir turk sarmoyadori pulini olib O'zbekistonga kelayotgani yo'qda mana muhit o'zgardi deb. Nima degan bo'lardingiz mana shunaqangi sarmoyadorlarga?
Bu normal. Bu normal. Endi sarmoya juda qo'rqoq narsadir. Sekin-sekin geladi. O'zlaridan oldin kelgan odamlarga qaraydi. Onların şart şeraitini, yürüyüşünü temaşa atıladı. Şimdi yengi Özbekistan, hakikaten yengi Özbekistanlığını köp adamlar düşünmeyişi mümkün. Bunlar hem sekin sekin düşünedi. Şimdi yakşı misaller, yakşı numuneler gördükleri vakit onlarda hem cesaret kotarılardı.
İnşallah siz yakşı misal bulasınız. Hüda halası.
Hüda halası. Hareketimiz var. Ümidimiz var. Biz Palacitil'ini göz bilen kara yapmış. Çünkü eskiden 1000 muamma olsa bugün 100 muamma kalsa siz bunca şükür kılmasanız bu günah olur. Dünyanın hiçbir cayında ne dedi? Hokus pokus kılıp bir pasta her bir merseyi özgertedigen hiç kim yok. Şimdi bir yıl içinde kılıngen yakşı işlerge kara yapmış. Yüda ciddi özgürüş var. Şimdi bunu inkar kılsak günah mı olur diye. Biz küçükken merselerden köpürak palojitinli merse gördük. İşanç hasıl kılmak için sabır bilen Özbekistan'daki yengilikleri göre yaptı. Uzaktan temaşa kıla yaptı köpleri. 6 ay öter, 1 yıl öter yahşi yahşi yengilikleri göredi. Köpürak cesaret bilen geledi.
shu kunlarda Chorsu mehmonxonasi bazasida eski shahar savdo sayyohlik majmuasini barpo etish ustida ishlayotgan turk tadbirkori Demir Holding egasi Ahmad Demir bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi-yu, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.